Birazdan bakacağınız film insanın necə yaradıldığından, hansı mərhələlərdən keçdikdən sonra var edildiyindən bəhs edir. Bu film sizdən bəhs edir. İndi kiçik zaman səyahət edək və biraz keçmişə gedək. Möcüzələrlə dolu bu qeyri-adi hekayəni birlikdə təhlil edək və bir vaxtlar insanın hansı halda olduğunu görək. Ana bətindəki bircə hüceyrə, aciz və qorunmağa möhtac varlıq, bir duz dənəciyindən daha kiçik. Siz də bir vaxtlar bu kiçik hüceyrədən ibarət idiniz. Eyni ilə yer üzündəki digər insanlar kimi. Bu hüceyrə bölündü, iki hüceyrə oldu. Sonra yenidən bölündü, dörd hüceyrə oldu. Sonra 8-16 hüceyrə oldu. Hüceyrələr çoxalmaqda davam etdi. Əvvəlcə bir ət parçası meydana gəldi. Sonra bu ət parçası formalaşdı, qolları, ayaqları, gözləri oldu. Başlanğıcdakı hüceyrə 100 milyard dəfə böyüdü, 6 milyard dəfə çəkisi artdı. Əvvəl sadəcə bir su damlası ikən Allah bir sıra ardıcıl möcüzə ilə bu filmə baxan insanı yaratdı. İnsana onu necə yaratdığını da Quranda belə bildirdi. Məgər insan elə güman edir ki, o başlı başına buraxılacaq? Məgər o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift yaratdı. Elə isə o Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildimi? Gündəlik həyata başları qarışan insanlar gözlərinin önündə baş verən çox mühüm möcüzəyə qarşı laqeyd qalıblar. Bu möcüzə insanın yaradılış möcüzəsidir. Yaradılış möcüzəsinin ilk mərhələsi, bir qadının bədənində yumurtalıq adlı orqanda bircə yumurta hüceyrənin yetişməsi ilə başlayır. Yetişən yumurtanın qarşısında uzun yol var. Əvvəlcə uşaqlıq borusu adlandırılan orqanın içinə girəcək, burada uzun məsafə qət edəcək və sonra da ana bətninə çatacaq. Yetişmiş yumurtanın yumurtalıqdan çölə buraxılmasına az qalmış, uşaqlıq borusu bu yumurtanı tuta bilmək üçün hərəkətə keçir və həssas toxunuşlarla yumurtalığın üzərində yumurta hüceyrəsini tapmağa çalışır. Bu axtarış nəticəsində uşaqlıq borusu yetişmiş yumurta hüceyrəni tapır və içinə çəkir. Artıq yumurta hüceyrənin səyahəti başlamışdır. Yumurta uşaqlıq borusu boyu uzun yol qət etməlidir. Ancaq bu yolu qət etmək üçün hər hansı orqanı, məsələn, üzgəcləri və ya ayaqları yoxdur. Buna görə yumurta hüceyrənin səyahəti üçün xüsusi sistem yaradılmışdır. Uşaqlıq borusunun daxili səthində yerləşən milyardlarla hüceyrə yumurtanı ana bətninə çatdırmaqla məşğuldur. Bu hüceyrələr səthlərində yerləşən siri adlı tükçükləri daima ana bətninə doğru hərəkət etdirirlər. Beləliklə, bir növ əldən ələ çox qiymətli yükü daşıyırmış kimi yumurta hüceyrəni lazım istiqamətə doğru hərəkət etdirirlər. Diqqət edilsə, bu tükçüklər çox ağıllı planla məhz lazımı yerdə, lazımı formada yerləşdirilirlər. Hər biri sanki proqramlanmış robot kimi birlikdə eyni istiqamətə doğru daşıma hərəkət edirlər. Əgər bu hüceyrələrdən bir hissəsi funksiyalarını yerinə yetirməsəydilər və ayrı-ayrı istiqamətlərə doğru daşıma hərəkət etsəydilər, yumurta hüceyrə lazımi yerə gedə bilməz və doğuş baş verməzdi. Ancaq Allahın yaratması qüsursuzdur və hər hüceyrə özünə verilən vəzifəni xətasız yerinə yetirir. Beləliklə, yumurta hüceyrə onun üçün xüsusi hazırlanmış yerə, yəni ana bətninə doğru irəliləyir. Lakin bu şəkildə xüsusi daşınan yumurta hüceyrənin sadəcə 24 saatlıq ömrü var. Bu müddət ərzində mayalanmasa öləcək. Mayalanmaq üçün həyatı əhəmiyyətli materiala ehtiyacı var, yəni kişi orqanizmindən gələn spermə. Sperm kişiyə aid genetik məlumatı qadın bədənindəki yumurta hüceyrəyə çatdıran hüceyrədir. Yaxından tədqiq etdikdə, spermin bu yükü daşımaq üçün xüsusi dizayn edilmiş cihaz olduğu görünür. Spermin qabaq tərəfi zirehlə örtülüdür. Bu zirehin altında ikinci zireh və bu zirehin altında da spermin daşıdığı yük var. Bu yükün içində kişiyə aid 23 xromosom var. Xromosomlarda insan bədəninə aid bütün məlumatlar ən incə təfərrüatına qədər saxlanır. Yeni insanın əmələ gəlməsi üçün spermdəki 23 xromosom ananın yumurta hüceyrəsindəki 23 xromosomla birləşməlidir. Beləliklə, 46 xromosomluq insan orqanizminin ilk təməli qoyulur. Spermin baş tərəfindəki zireh sistemi bu dəyərli yükü uzun səyahəti boyu hər cür təhlükədən qoruyur. Spermdəki dizayn bununla məhdudlaşmır. Spermin ortasında yerləşən çox güclü motor var. Bu motorun ucuna isə spermin quyruq hissəsi bağlıdır. Motorun hasıl etdiyi güc quyruğu pər kimi hərəkət etdirir və spermin sürətlə irəliləməsini təmin edir. Motor olduğuna görə onu işlədən yanacağa da ehtiyac var. Bu ehtiyac da nəzərə alınmış və motor üçün ən faydalı yanacaq, yəni fruktoza şəkəri spermin ətrafındakı mayeyə yerləşdirilmişdir. Beləliklə, motor qət edəcəyi uzun məsafə boyu yanacaqla tam təmin edilmişdir. Spermlər bu mükəmməl dizayn sayəsində yumurta hüceyrəyə doğru sürətlə hərəkət edirlər. Spermin ölçüsünü və qət etdiyi məsafəni düşünsək, spermin motorlu qayıq kimi sürətli olduğunu görərik. Bu möcüzəvi cihazlar çox ustalıqla hazırlanır. Spermlərin hasilat mərkəzi olan xayaların hər birinin içində cəmi uzunluğu 500 metrə çatan mikroskopik kanallar var. Bu kanallarda eynilə müasir fabriklərdəki resli montaj sistemi ilə hasilat həyata keçirilir. Spermin zireh, motor və quyruq hissələri sıra ilə bir-birinə birləşdirilir. Nəticədə ortaya mükəmməl mühəndislik əsəri çıxır. Bu həqiqət qarşısında biraz düşünməliyik. Bu şüursuz hüceyrələr ana bətnini heç tanımasalar da spermləri oraya uyğun şəkildə hazırlamağı haradan bilirlər? Spermə ana bətni üçün lazım olacaq zireh, motor və quyruq düzəltməyi haradan öyrəniblər? Hansı ağılla bu hissələri düzgün ardıcıllıqla bir-birinə birləşdirirlər? Spermin fruktoza şəkərinə ehtiyacı olduğunu hardan bilirlər? Fruktoza ilə işləyən motor düzəltməyi hardan öyrəniblər? Bütün bu sualların bircə cavabı var. Spermlər və yerləşdirildikləri nütfə mayesi insan nəslinin davam etməsi üçün Allah tərəfindən xüsusi yaradılmışdır. İstanbul Universiteti Tibb Fakültəsi Qadın Xəstəlikləri Şöbəsinin keçmiş rəhbəri Professor Cevat Babuna spermdəki bu xüsusi dizaynı belə izah edir.
Sperma hücrələri baba orqanizmasında yapılmaqdadır. Görevləri isə anne orqanizmasında xüsusilə gəlməkdədir. Və dünya kurulalı beri, yəni insanlık aleminin tarihində hiçbir sperma yaptığı görevden sonra, anne organizmasındaki görevinden sonra baba organizmasına tekrar dönüp kendisini yapan hücrelere neler yaptığını, efendim hangi güçlüklerle karşılaştığını, görevinin ne olduğunu söylemek imkanına sahip değildir. O halde nasıl oluyor da sperma hücresi organizmada mevcut binlerce çeşit hücreden çok çok ayrı bir yapıya sahiptir? Sperma hücresi nereden babadan aldığı genetik yükü ileride hayat vereceği bir organizmaya götüreceğini biliyor ki başında önünde bir zırh taşımaktadır. Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal silahları birlikte götürüyor. İşte görüyorsunuz sperma hücresinin bütün bu yapısını yaptığı görevleri efendim üstlendiği olayları tesadüfen olması, tesadüfen yapması, hatta bilerek tekrar ede yapması mümkün değildir. Burada Allah'ın yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisi.
Spermdeki bu möcüzevi dizayn öz özlüyündə bir yaradılış möcüzəsidir. Belə ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə spermlərin yerləşdiyi nütfənin yaradılışına xüsusi diqqət çəkir. Sizi biz yarattıq. Məgər təsdiq etmirsiniz? Bətinlərə axıtdığımız nütfəni gördünüzmü? Onu siz yaradırsınız, yoxsa biz? Ana bətninə bir dəfəyə təxminən 250 milyon sperm göndərilir. Bu sayın çox olması xüsusi məqsəd daşıyır, çünki spermlər ananın orqanizminə daxil olduqda ölümcül təhlükələrlə qarşılaşırlar. Ananın cinsiyyət orqanlarında bakteriyaların qarşısını alan sıx turşu tərkibi var. Bu turşu tərkibi spermlər üçün də öldürücüdür. Bir neçə dəqiqə ərzində bətnin divarları milyonlarla ölü spermlə örtülür. Bir neçə saat sonra 250 milyon spermin böyük hissəsi ölür. Ananın sağlamlığı üçün çox vacib olan bu turşu tərkib o qədər qüvvətlidir ki, bətnə girən bütün spermləri asanlıqla məhv edir. Bu təqdirdə mayalanma baş verməyəcək və insan nəsli məhv olacaqdır. Ancaq lazımi tədbir yenə görülmüşdür. Kişi orqanizmində sperm hazırlanarkən tərkibində sperm olan mayeyə bir tərkib əlavə edilir. Bu tərkib ana bətnindəki turşunun təsirini qismən zəiflədir. Bunun sayəsində bir neçə min sperm ana bətnindən keçərək uşaqlıq borusuna çatmağı bacarır. Spermlər hamısı birlikdə eyni istiqamətə doğru gedirlər. Bəs bu doğru istiqaməti necə tapırlar? Toz dənəciyi boyda yumurtanın yerini hardan bilirlər? Spermlər yumurtaya gedən yolu tapırlar, çünki qüsursuz yaradılmış başqa sistem işə düşür. Yumurta özündən təxminən 15 cm uzaqlıqdakı spermləri özünə çəkən kimyəvi siqnal göndərir. Spermlər bu siqnalla yumurta hücrəyə doğru yönəlirlər. Qısaca desək, yumurta hüceyrə haqqında heç nə bilmədiyi, daha əvvəl heç qarşılaşmadığı spermləri özünə çağırır. Bir-birinə tamamilə yad iki hüceyrə xəbərləşir, bu həqiqət yumurta ilə spermin bir-birlərinə ən uyğun şəkildə yaradıldığının başqa bir dəlildir. Nəticədə ancaq bir neçə yüz sperm yumurta hüceyrəyə çatmağı bacarır, ancaq yarış hələ bitməyib. Çünki yumurtanın içinə ancaq bircə sperm qəbul ediləcək. Buna görə yeni yarış başlayır. Spermlərin qarşısında iki mühüm maniyə var. Yumurtanı əhatə edən və ona yaxınlaşan hər cür mikroorqanizmi məhv edən qoruyucu təbəqə və çətin deşilən möhkəm yumurta qabıdır. Bu iki maniyəni aşmaq üçün spermdə xüsusi sistemlər yaradılmışdır. Spermin möhkəm zirehli başlığının altında bu vaxta qədər saxladığı gizli silahları var. Bunlar əridici ferment kisəcikləridir. Bu kisəciklər yumurtanın ətrafındakı iki maniyəni, yəni qoruyucu təbəqəni əridərək deşir və sperm bu təbəqənin içinə girir. Sperm qoruyucu təbəqənin içində irəliləyərkən başındakı zireh getdikcə aşınır və parçalanıb dağılır. Zirehin bu parçalanması da qüsursuz planın bir hissəsidir. Çünki bu parçalanma ilə spermin içindəki ikinci ferment kisəcikləri ortaya çıxır. Bunlar da spermin qarşısında duran son maniyənin keçilməsini, yəni yumurta qabığının deşilməsini təmin edir. Hal-hazırda bu proseslərin elektron mikroskopu ilə çəkilmiş foto şəklini görürsünüz. Spermin qırmızı rəngli zirehi var. Bu zireh getdikcə əriyir və sperm yumurta hüceyrənin qabığından içəri girir. Spermlə yumurtanın birləşməsindəki qüsursuz plan bunlarla bitmir. Sperm yumurta qabığına çatdıqda başqa bir möcüzə baş verir. Onu bura qədər gətirib çatdırmış, quyruğunu buraxır ki, bu çox vacibdir. Əgər sperm bunu etməsə, dayanmadan hərəkət edən quyruq yumurta hüceyrəsinin içinə girəcək və onu təhrif edəcək. Spermin quyruğunu atması, kosmosa göndərilən raket və kosmik gəmilərin atmosferdən ayrılarkən artıq ehtiyacları olmayan yanacaq şənlərini və motorlarını boşluğa buraxmasına bənzəyir. Bəs bu dəqiq hesablamanı kiçik sperm necə aparır? Sperm bu hesablamanı aparmaq üçün səfərin sona çatdığını və artıq quyruğa ehtiyacı olmadığını bilməlidir. Ancaq sperm ağlı olmayan, ətrafını dərk etməyən şüursuz bioloji cihazdır. Spermi yaradan Allah ən doğru zamanda bu quyruğun qopmasını təmin edən sistemi də yaratmışdır. Quyruğunu buraxan sperm yumurtanı deşir və yükünü, yəni xromosomları açılan dəlikdən içəriyə buraxır. Beləliklə, genetik məlumatın daşınma prosesi sona çatır. Bir-birindən asılı olmayan yüzlərlə fərqli sistemin uyğunluq içində işləməsi nəticəsində kişi orqanizminə aid genetik məlumat yumurta hüceyrəyə çatdırılmışdır. Göründüyü kimi, sadəcə spermin yumurta ilə birləşməsi belə heç bir təsadüfə yer verməyən qüsursuz plan və dizaynla mümkündür. İnsanın fərqinə belə varmadığı bu proseslər və bu proseslərin hər mərhələsində müşahidə olunan ağıl və planlaşdırma insanın Allah tərəfindən yaradıldığının açıq-aşkar dəlilidir. Ekranda spermlə yenicə birləşmiş yumurta hüceyrəni görürsünüz. Spermin və yumurtanın genetik məlumatları yan-yana dayanmışdır. Məhz bu anda yeryüzünün ən böyük möcüzələrindən biri baş verir. İki genetik məlumat yeni bir insanı əmələ gətirmək üçün bir-birinə qarışdırılacaq və birləşmə baş verəcək. Bəlkə də inanmaq çətindir. Amma bu hüceyrənin içində doğulmamış insana aid bütün məlumatlar var. Doğulacaq körpənin göz, dəri, saç rəngi, üz forması və bütün digər fiziki xüsusiyyətləri burada şifrələnmişdir. Təkcə xarici görünüşü deyil, skeleti, daxili orqanları, dərisi, damarları və hətta damarlarının içində hərəkət edən qan hüceyrələrinin forması və sayına qədər orqanizminə aid bütün təfərrüatlar müəyyən edilmişdir. İnsanın kiçik yaşdakı xüsusiyyətlərindən ömrünün sonuna qədər hər şey müəyyən edilmiş və bu hüceyrənin içində yazılmışdır. Mayalanmadan qısa müddət sonra hüceyrə çox təəccüblü hərəkət edir. Bölünür və iki yeni hüceyrə əmələ gəlir. Sonra bu hüceyrələr də bölünür və dörd hüceyrə əmələ gəlir. Artıq yeni insanın inşasına başlanmışdır. Bəs hüceyrə nə üçün bölünmək qərarı verir? Nə üçün insan inşa etmək kimi vəzifəni boynuna götürür? İnsanı inşa etmək məlumatını hüceyrəyə kim verib? Bu suallar bizi, hüceyrəni, hüceyrənin yerləşdiyi insanı, insanın yaşadığı dünyanı və bütün kainatı yoxdan var edən sonsuz ağıl və qüdrət sahibi Allahın varlığına aparır. Hal-hazırda dayanmadan bölünən və çoxalan hüceyrə toplusunun uşaqlıq borusunun içindəki səyahətini görürsünüz. Bu hüceyrə topası artıq zigot adlanır. Zigotun içindəki hüceyrələr bölünüb çoxalarkən çox təəccüblü hadisə də baş verir. Hüceyrələrdən bəziləri digərlərindən fərqlənməyə başlayır. Köhnə hüceyrələr mərkəzə toplaşır, fərqlənən hüceyrələr də bu hüceyrələrin ətrafını əhatə edir. Qısa müddət sonra mərkəzdəki hüceyrə qrupu rüşeymi, yəni doğulacaq körpənin ilk halını, ətrafındakı hüceyrə qrupu isə rüşeymi bəsləyən plasentanı əmələ gətirəcəkdir. Hüceyrələrin birdən-birə fərqlənməsi, rüşeym və ya plasentanı əmələ gətirməyə qərar verməsi elm dünyası tərəfindən böyük möcüzə kimi qəbul edilir. Bunu hüceyrələrə etdirən gizli əmr var. Zigot mayalandıqdan təqribən 4 gün sonra onun üçün hazırlanmış xüsusi məkana, yəni ana bətninə çatır. Orqanizmdən xaric edilməməsi üçün ana bətninə yapışmalıdır. Ancaq zigot bir-birinə bənzər hüceyrələrdən ibarət yuvarlaq yığındır. Onu bir yerə yapışdıracaq xüsusi qarmağı və ya çıxıntısı yoxdur. Elə isə ana bətninin divarına necə yapışacaq? Bu da hesablanmışdır. Zigot ana bətninin divarına çatdıqda xüsusi sistem işə düşür. Elektron mikroskopunda çəkilən bu görüntü ana bətninə hələ yeni çatmış zigotu göstərir. Zigotun ən xarici səthindəki hüceyrələr bətnin divarına əridən xüsusi ferment ifraz edir. Beləliklə, zigot bətnə möhkəm yapışır və orqanizmdən xaric edilməkdən xilas olur. Zigotun səthində lazımi yerdə lazımi fermentin ifraz edilməsi yaradılışın qüsursuzluğunu bir daha göstərir. Bu qüsursuz yaradılış sayəsində zigot ana bətninin divarına yapışır. Müasir biologiyanın aşkar etdiyi bu həqiqət Quranın mühüm bir möcüzəsini üzə çıxarmışdır. Allah Quranda körpənin ana bətnindəki ilk mərhələsindən bəhs edərkən ələq sözündən istifadə edir. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı qan laxtasından, ələqdən yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. Ələq sözünün ərəb dilindəki mənası bir yerdən asılıb yapışan şey deməkdir. Hətta ələq sözü əslində dəriyə yapışaraq qan soran bəzi parazitlərə də deyilir. İnsanların biologiya biliyinin çox az olduğu dövrdə vəhy edilən Qur'an-ı Kerimdə ana bətnindəki zigotu tam tərif edən söz işlədilmişdir. Bu, Qur'anın Allahın sözü olduğunu bir daha sübut edir. Həyat dolu planet olan yerdə saysız hesabsız tək hüceyrəli canlı yaşayır. Bu tək hüceyrəlilərin hamısı bölünərək çoxalır və çoxalarkən özlərinin eyni ilə surətini əmələ gətirirlər. Ana bətnində inkişaf edən rüşeym də tək hüceyrəli canlı kimi həyata başlayır. Bu hüceyrə özünün surətini çıxararaq çoxalır. Əgər xüsusi nizamlama olmasaydı, doğulacaq uşağın hüceyrələri də eyni ilə bir-birinin bənzəri olar və nəticədə bir insan deyil, formasız ət yığını meydana gələrdi. Ancaq belə şey olmaz, çünki hüceyrələr nəzarətsiz deyil. Doğuşdan bir neçə həftə sonra verilən gizli əmrlə bir-birindən fərqlənməyə başlayırlar. Hal-hazırda bütün elm adamları tərəfindən möcüzə kimi qəbul edilən bu dəyişməyə şahid oluruq. Şüursuz hüceyrələr daxili orqanları, skeleti və beyni inşa etmək üçün işə başlayırlar. Bu iki kiçik boşluğun içində beyin hüceyrələri əmələ gəlməyə başlayır. Elektron mikroskopu ilə çəkilmiş görüntü beynin necə əmələ gəldiyini göstərir. Beyin hüceyrələri burada sürətlə çoxalacaq və bu inşaat nəticəsində körpə 10 milyard beyin hüceyrəsinə malik olacaq. Hal-hazırda beyin hüceyrələrinin əmələ gəlməsini görürsünüz. Bu hüceyrə toplusuna hər dəqiqə 100 min yeni hüceyrə əlavə edilir. Əmələ gələn hər yeni hüceyrə hara aid olduğunu və hansı hüceyrələrlə birləşməli olduğunu əvvəlcədən bilirmiş kimi hərəkət edir. Hər hüceyrə sonsuz ehtimallar arasından özünə aid yerini tapır, birləşməli olduğu hüceyrəyə birləşir. İnsan beynində 100 trilyon rabitə var. Hüceyrələrin trilyonlarla rabitəni doğru qurması üçün insan ağlından çox üstün ağıl nümayiş etdirməlidirlər. Halbuki hüceyrələrin ağlı yoxdur, sadəcə beyin hüceyrələri deyil, rüşeymin içində bölünərək çoxalan hüceyrələrin hər biri ilk dəfə əmələ gəldikləri yerdən lazımi yerə doğru köç edir və hər biri özü üçün planlaşdırılmış yeri tapır, burada hansı hüceyrələrlə əlaqə qurmalıdırsa, o hüceyrələrlə birləşirlər. Bəs heç şuuru olmayan bu hüceyrələri bu ağıllı plana uyğun hərəkət etdirən kimdir? Professor Cevat Babuna bu suala belə cavab verir.
Aynı olan bütün bu hücreler nasıl oluyor da birdenbire bir yerden bir emir almış gibi hepsi ayrı ayrı yerlere göç ederek ayrı ayrı organların oluşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu açıkça gösteriyor ki bu aynı olan hücreler, ne yapacaklarını bilmeyen hücreler, bütün genetiği, DNA'ları aynı olan hücreler bir yerden bir emir alarak bazıları beyni, bazıları kalbi, bazıları ise diğer organları teşkil ederler.
Ana bətnindəki inşaat fasiləsiz davam edir. Müxtəlifləşən hüceyrələrdən bəziləri də birdən gərilib boşalmağa başlayırlar. Bunun ardınca bu hüceyrələrdən yüz minlərləsi birləşib ürəyi əmələ gətirirlər. Bu ürək bir ömür boyu döyünməyə davam edəcək. Birazdan çox böyük möcüzəyə şahid olacaq. Bir-birlərindən müstəqil duran bu hüceyrələr əslində damar hüceyrələridir. Sonra birdən bu hüceyrələr bir-birinə yapışmağa və öz aralarında rabitə qurmağa başlayır, beləcə damarları əmələ gətirirlər. Bu möhtəşəm görüntüyə bir daha baxaq. Görəsən, bu hüceyrələr damar əmələ gətirməli olduqlarını və bunu necə edəcəklərini hardan öyrəndilər? Bu, elm dünyasının cavabını tapa bilmədiyi suallardandır. Nəticədə damar hüceyrələri elə mükəmməl boru sistemi düzəldirlər ki, üzərində heç bir çat və ya dəlik yoxdur. Damarların daxili səthi usta əllərlə düzəldilmiş kimi hamardır. Bu mükəmməl damar sistemi bir müddət sonra körpənin orqanizminin hər nöqtəsinə qan daşımağa başlayacaq. Damar şəbəkəsinin cəmi uzunluğu 40 min kilometrdən çoxdur. Bu məsafə yerin ekvator xəttinin uzunluğuna bərabərdir. Ana bətnindəki inkişaf dayanmadan davam edir. 5-ci həftədə rüşeymin qolları və ayaqları görünür. Bu çıxıntı bir müddət sonra qol olacaq. Bəzi hüceyrələr də əlləri düzəltməyə başlayır. Ancaq bu hüceyrələrin bir qismi bir müddət sonra çox təəccüblü bir şey edəcək. Minlərlə hüceyrə kütləvi şəkildə intihar edəcək. Görəsən, hüceyrələr nə üçün özlərini öldürürlər? Bu ölüm çox mühüm məqsədə xidmət edir. Müəyyən xətt üzrə ölən hüceyrələrin ölü bədənləri barmaqların əmələ gəlməsi üçün vacibdir. Digər hüceyrələr ölü hüceyrələri yeyir və bu bölgələrdə boşluqlar əmələ gəlir. Bu boşluqlar barmaq arası boşluqlardır. Bəs minlərlə hüceyrə nə üçün özünü bu cür fəda edir? Necə olur ki, bir hüceyrə doğulacaq körpənin barmaqları olsun deyə özünü öldürür? Ölümünün belə bir məqsədə xidmət etdiyini hüceyrə hardan bilir? Bütün bunlar insanı əmələ gətirən bütün hüceyrələrin Allah tərəfindən idarə edildiyini bir daha göstərir. Bəzi hüceyrələr də ayaqları əmələ gətirməyə başlayır. Hüceyrələr rüşeymin xarici dünyada yeriməyə ehtiyacı olduğunu bilmirlər. Ancaq yenə də rüşeym üçün qışlar və ayaqlar düzəldirlər. Hal-hazırda 4 həftəlik insanın üzünə baxırsınız. Bu mərhələdə Rüşeymin başının hər iki tərəfində bir çuxur əmələ gəlir. İnanmaq çətindir, ancaq bu çuxurların içində gözlər inşa ediləcək. Altıncı həftədə gözlər əmələ gəlməyə başlayır. Hüceyrələr aylar ərzində ağlasığmaz planla hərəkət edir və gözün müxtəlif hissələrini bir-bir əmələ gətirirlər. Bəzi hüceyrələr buynuz qişanı, bəziləri göz bəbəyini, bəziləri də göz billurunu düzəldirlər. Hər hüceyrə öz işini sona çatdırıb dayanır və 40 müxtəlif təbəqədən ibarət göz qüsursuz şəkildə inşa edilir. Beləliklə, dünyanın ən mükəmməl kamerası hesab edilən göz ana bətnində yoxdan var edilir. Doğulacaq insanın gözünü açdıqda rəngli dünyaya baxacağı nəzərə alınmış və bu dünyaya uyğun göz yaradılmışdır. Doğulacaq insanın eşidəcəyi səslər və dinləyəcəyi musiqilər də nəzərə alınmışdır. Bu səsləri dinləyəcək qulaqlar da ana bətnində inşa edilir. Hüceyrələr yeryüzünün ən keyfiyyətli səs qəbul edicisini əmələ gətirirlər. Bu görüntülər eşitmənin və görmənin Allahın insana bəxş etdiyi böyük nemətlər olduğunu bizə bir daha xatırladır. Belə ki, Allah Quranda belə buyurur. Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz. Rüşeymin ana bətnindəki inkişafı haqqında bura qədər bəhs etdiyimiz bütün məlumatlar son 30-40 ilin elmi tədqiqatları ilə aşkar edilib. Bu yeni məlumatlar Quran-ı Kərimin yeni möcüzələrinin də üzə çıxmasına səbəb oldu. Çox yaxın dövrə qədər sümüklərlə əzəllərin birlikdə əmələ gəldiyi hesab edilirdi. Ancaq aparılan son tədqiqatlar insanların heç bilmədiyi bir həqiqəti üzə çıxardı. Rüşeymdə əvvəlcə sümük toxuması, daha sonra sümüklərin ətrafında əzələ toxuması meydana gəlirdi. Maraqlısı bu idi ki, elmin yeni kəşf etdiyi bu həqiqət Quranda 1400 il əvvəl bildirilmişdi. Sonra nütfəni laxtalanmış qana ələqə çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa yeni bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uludur. Digər tərəfdən doğuş haqqında aparılan elmi tədqiqatlar ana bətnindəki körpənin 3 inkişaf mərhələsindən keçdiyini göstərmişdir. Embriyologiya haqqında əsas mənbələrdən biri olan İnsan Embriyologiyasının Əsasları adlı kitabda bu fakt belə verilir. Ana bətnindəki həyat 3 mərhələdən ibarətdir. Preembriyonik həftə. İlk 2.5 həftə. Embriyonik həftə. 8-ci həftənin sonuna qədər. Fetal həftə, 8-ci həftədən doğuşa qədər. Uzun illər davam edən araşdırmalar nəticəsində dövrümüzün texnologiyası ilə əldə etdiyimiz bu məlumat da bundan 1400 il əvvəl Quranda xəbər verilmişdir. Ana bətnindəki 3 müxtəlif mərhələ bir ayədə belə bildirilir. O sizi analarınızın bətnində 3 zülmət içində yaranışdan yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Hökm onundur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Elə isə necə döndərilirsiniz? Ekranda gördüyünüz cihaz dünyanın ən qabaqcıl texnologiyasına malik tibbi cihazlardan biridir. Bu, reanimasiyada müalicə alan xəstələrə bağlanan cihaz sistemidir. Ancaq bu otaq dolusu texnologiyanı başqa bir üstün cihazla müqayisə etdikdə nə qədər qeyri-kafi olduğunu görürük. Bu üstün cihaz ana bətnindəki rüşeymi əhatə edən və ehtiyaclarını təmin edən plasentadır. Plasenta böyrək dializ aparatı, ürək ağciyər cihazı və süni qaraciyər kimidir. Bütün sadalanan funksiyaları eyni anda həyata keçirir. Körpənin və ananın birgə yaşamasını təmin edir. Plasentanı təşkil edən hüceyrələr ana bətnində yerləşən milyonlarla molekulun arasından körpənin ehtiyacı olan qida molekullarını tanıyır və bunları körpəyə çatdırır. Plasentanın başqa funksiyası rüşeymi qorumaqdır. Ananın orqanizmindəki immun hüceyrələri böyüyən rüşeymə hücum etmək üçün ana bətninə doğru axın edirlər. Ancaq plasentanın ən xarici təbəqəsindəki hüceyrələr ananın qan damarları ilə rüşeym arasında bir filtr rolunu oynayırlar. Qidaların keçməsinə izin verir, immun hüceyrələrinin keçməsinin qarşısını alırlar. İnkişaf edən körpənin ehtiyaclarını düşünmək və təmin etmək funksiyası plasentaya deyil bir insana verilsəydi, bu rüşeym bir neçə dəqiqədə ölərdi. Çünki insanın əlindəki heç bir texnologiya rüşeymin dəyişən tələbatlarını hesablaya bilməz və bu ehtiyacları təmin edə bilməz. Bu prosesi həyata keçirə bilən yeganə cihaz plasentadır. Plasenta adlanan ət parçasının bu qədər üstün texnologiyaya sahib olması Allahın yaratmasındakı qüsursuzluğu bizə bir daha göstərir. Bu bağ isə körpə ilə ananın bədəni arasındakı rabitəni təmin edir. Doğuşdan sonra kəsilib atılan bu bağ, 9 ay ərzində həyati funksiya yerinə yetirən əsl mühəndislik əsəridir. Bu bağın içindən 3 ayrı xətt keçir. Bu xətlər iri rüşeymə qida və oksigen daşıyır. Bunun sayəsində rüşeym maye ilə dolu mühitdə yaşadığı və ciyərləri su ilə dolu olduğu halda boğulmur. Həzm sistemi hələ inşa edilmədiyi və yemək yemədiyi halda acından ölmür. Bu iki əsas ehtiyac rüşeymə qandan təmin olunur. Digər iki xətt isə rüşeymin karbon dioksid və qida tullantılarını orqanizmdən xaric edir. Bütün bu sistemlərdən nə ananın, nə də qarnında böyüyən rüşeymin xəbəri yoxdur. Ancaq hər birini qüsursuz şəkildə yaratmış Allah, rüşeymin həyatı üçün bütün tədbirləri də yaradır. Aylar keçdikcə ana bətnindəki körpə formalaşır və böyüyür. Xarici dünyaya addım atmaq üçün hazır olur. Artıq növbə son mərhələyə, yəni doğuşa çatmışdır. Ancaq ana bətnindəki körpəni gözləyən çox mühüm təhlükə var. Körpə ana bətnindən və anasının çanaq sümüklərinin arasından keçərək doğulmalıdır. Bu, körpə üçün böyük təhlükədir. Çünki doğuş əsnasında körpənin kəllə sümüyü budar keçidlərdə sıxılacaq və başı təzyiqə məruz qalacaq. Ancaq körpənin sağlamlığını qorumaq üçün çox xüsusi tədbir də görülmüşdür. Yeni doğulan körpənin kəllə sümükləri yumşaqdır. Bundan əlavə, kəllə sümüyünü təşkil edən sümüklər yetkin insanınki kimi deyil, əksinə bir-birinə bitişməmişdir. Bunun sayəsində doğuş zamanı sümüklər biraz boşalır. Sümüklər arasındakı boşluqlar bu boşalma nəticəsində başın zədələnməsinin qarşısını alır. Bu yolla körpənin başı və beyni zərər görmədən doğulur. Növbəti aylarda baş bərkiyəcək və körpə həyatına sağlam şəkildə davam edəcək. Bu film boyu izah edilən proseslər dünyadakı bütün insanların başına gəlmişdir. İnsanlar adi sperm hüceyrəsi kimi ana bətninə atılmış, buradakı xüsusi yaradılmış şəraitdə yumurta hüceyrə ilə birləşmiş, daha sonra bir hüceyrə kimi həyata başlamışdır. Varlığından heç xəbəri olmayan insanların bədənini Allah formalaşdırmış, onları bircə hüceyrədən normal insan kimi yaratmışdır. Dünyadakı hər insan bu həqiqəti düşünməlidir. Siz də necə var olduğunuzu düşünməli və sizi yaradan Allaha şükür etməlisiniz. Unutmayın ki, bədənimizi bir dəfə yaratmış Rəbbimiz bizi ölümümüzdən sonra bir daha yaradacaq və verdiyi nemətlərə görə sorğu-sual edəcək. Bu, onun üçün çox asan. Öz yaradılışlarını unudaraq Allahı və axirəti inkar edənlərsə aldanırlar. Allah bu cür insanlardan Quranda belə bəhs edir. Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə Rəbbinə açıq bir düşmən kəsilərək öz yaradılışını unudub, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər deyə hələ bizə bir məsəl də çəkdi. De, onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər cür yaratmağı bilir.